สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Deep Dive นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากวางคืนกินสรรพสิ่งตอนที่10กับ11
สวัสดีค่ะ
ซึ่งข้อมูลเราก็มาจากบทสรุปเนื้อเรื่องแล้วก็พวกข้อมูลโปรโมทเนี่ยแหละครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาสกัดประเด็นสำคัญสำคัญพวกความสัมพันธ์การเสียสละแล้วก็การเปิดตัวศัตรู
ใช่ค่ะคือภาพรวมตอนนี้มันเข้มข้นมากจริงๆนะคะเป็นเหมือนจุดที่ความสัมพันธ์ของกู่หลิงกับต้วนอี้สองคนที่เป็นเพื่อนรักกันมาเนี่ยมันแตกหักลงโดยมีปมมาจากเรื่องการตายของอาจารย์ฝ่าหลิงเซียวที่ยังเป็นปริศนาอยู่แล้วก็ยังมีเรื่องของเฮมี่
อ๋อเจ้าสัตว์วิญญาณ
ใช่ค่ะสัตว์วิญญาณคู่ใจของต้วนอีที่ดันฟื้นขึ้นมาในสภาพเหมือนซอมบี้แล้วยังใช้พลังของนิกายยมทูตอีกต่างหากซึ่งนั่นมันฝ่ายศัตรูชัดๆเลย
ครับครับคือมันเริ่มจากที่กู่หลิงไปเผชิญหน้ากับต้วนอีตรงๆเลยใช่ไหมครับถามหมดเลยทั้งเรื่องอาจารย์ทั้งเรื่องเฮมี่ที่แบบฟื้นมาด้วยวิชามาร
ใช่ค่ะอารมณ์ตอนนั้นของกู่หลิงคือแบบทั้งโกรธผิดหวังแล้วก็ไม่ไว้ใจเพื่อนแล้วอะค่ะ
โหบรรยากาศคงตึงเครียดน่าดูเลยนะ
มากค่ะแล้วต้วนอี้เขาก็พยายามอธิบายนะอธิบายเหตุผลว่าที่ทำไปเนี่ยก็เพราะอยากจะชุบชีวิตเฮมีสัตว์วิญญาณที่เขารักผูกพันกันมานานแล้วก็ยืนยันว่าเปล่าไม่ได้ทรยศอาจารย์เลย
แต่ถึงพูดไปแบบนั้น
ใช่ค่ะแต่ความเชื่อใจมันพังไปแล้วอะรอยร้าวที่เกิดขึ้นมันลึกเกินไปต้วนอี้เองเขาก็รู้สึกได้นะว่ากู่หลิงไม่เหมือนเดิมแล้วรู้สึกว่าตัวเองเหมือนไม่เป็นที่ต้อนรับแล้ว
ซึ่งความรู้สึกโดดเดี่ยวนี่แหละอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจของเขาต่อไป
ถูกต้องค่ะแล้วในขณะที่คู่หลักเขากำลังดราม่ากันสุดๆเนี่ยมันก็มีอีกเส้นเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆเกิดขึ้นมาพร้อมกัน
เรื่องของหลงนี่เทียนใช่ไหมครับตัวละครที่เหมือนจะมาจากสำนักเล็กๆดูไม่น่ามีบทบาทอะไรเยอะ
ใช่เลยค่ะแต่สถานการณ์มันพาไปเขาต้องไปเจอกับศัตรูที่เก่งกว่ามากๆเพื่อช่วยเพื่อนที่ก็เพิ่งรู้จักกันไม่นานด้วยนะ
แล้วเขาทำยังไงครับ
นี่แหละค่ะคือจุดพีคหลงนิเทียนตัดสินใจใช้ท่าต้องห้ามเลยยืมพลัง30ปีจากนี้หลินสัตว์วิญญาณของตัวเอง
ยืมพลัง30ปีโอ้โหฟังดูยิ่งใหญ่มาก
ยิ่งใหญ่แล้วก็ต้องแลกมาแพงมากค่ะมันเหมือนดึงพลังในอนาคตของตัวเองมาใช้ก่อนทำให้ตอนนี้เก่งกาจสุดๆแต่พ่อเขาเปรียบเปรยไว้เลยว่าเหมือนต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงหูฉี่คือแทบจะหมดอนาคตไปเลย
โหแลกทั้งชีวิตเลยนะนั่นแล้วทำไมเขาถึงทำขนาดนั้นแรงจูงใจคืออะไรครับ
ง่ายมากเลยค่ะเขาบอกแค่ว่าข้าอยากช่วยเขาแค่นั้นเลย
โอ้โหมันเป็นความกระหายที่แบบบริสุทธิ์มากไม่เกี่ยวกับชื่อเสียงไม่เกี่ยวกับอะไรเลยแค่อยากช่วยเพื่อนนะตอนนั้นจริงๆ
ใช่ค่ะต่างจากความซับซ้อนของคู่กู่หลิงกับต้นอี้ลิบลับเลยการเสียสละของหลงนิเทียนคือเพื่อปัจจุบันมากๆแต่ในขณะเดียวกันเรื่องทั้งหมดมันก็ดำเนินมาถึงจุดแตกหักจริงๆแล้วล่ะค่ะ
ครับเมื่อตัวร้ายตัวจริงเจ้าสำนักจั่วเปิดหน้าลงมือ
ใช่ค่ะโจมตีเกาะเต่ายักษ์ที่ใช้เป็นสนามประลองจนเกาะทั้งเกาะเริ่มจมทะเล
เกิดเรื่องใหญ่แล้วสิที่นี่
โกลาหลเลยค่ะทุกคนหนีตายกันวุ่นวายไปหมด
แล้วท่ามกลางความวุ่นวายนั่นเองต้วนอีก
็ตัดสินใจค่ะต้วนอีเลือกทางเดินของตัวเองเขาเลือกที่จะหันหลังให้กู่หลิงแล้วก็กลับเข้าไปในวงเวียนของนิกายยมทูตอีกครั้ง
กลับไปหานิกายยมทูตทำไมล่ะครับทั้งที่นั่นน่าจะเป็นต้นเหตุของปัญหา
เหตุผลที่เขาให้ไว้เนี่ยมันน่าคิดมากค่ะเขาพูดประมาณว่าถ้าข้ามไม่อยู่ข้างในแล้วจะสืบสาเหตุการตายของเจ้าสำนักฝานได้ยังไง
อ๋อคือมองได้หลายมุมเลยนะอาจจะยอมเสียสละชื่อเสียงมิตรภาพเพื่อแทรกซึมเข้าไปหาความจริงเรื่องอาจารย
์ก็เป็นไปได้ค่ะเป็นการเสียสละที่แบบยอมทิ้งปัจจุบันเพื่อเป้าหมายในอนาคตซึ่งมันต่างจากหลงหนีเทียนมากๆเลยนะ
ครับต่างกันสุดขั้วเลยคนหนึ่งทิ้งอนาคตเพื่อปัจจุบันอีกคนทิ้งปัจจุบันเพื่ออนาคต
แล้วมันก็เกิดคำถามว่าสรุปแล้วมันคือการเสียสละจริงๆหรือเป็นแค่ข้ออ้างกันแน่อันนี้ต้องรอดูต่อไป
แล้วผลลัพธ์ตอนนี้คือเกาะจมการประลองก็จบไปเลย
ใช่ค่ะจบแบบกระทันหันเหลือรอดแค่ตำหนักหลิงเซียวของกู่หลิงกับอีกสำนักหนึ่งเท่านั้นเอง
กลายเป็นว่านี่ไม่ใช่ตอนจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามจริงๆแล้วสินะครับ
ถูกต้องค่ะสรุปคือตอน10ถึง11เนี่ยเราได้เห็นมิตรภาพที่มันเปราะบาง ถูกทดสอบจนแทบจะขาดได้เห็นการเสียสละ2รูปแบบที่ต่างกันมาก
ๆครับตัวอีที่ยอมเสียชื่อเสียงปัจจุบันเพื่อความจริงในอนาคต
กับหลงนิเทียนที่ยอมเสียอนาคตเพื่อปกป้องคนอื่นในปัจจุบัน
แล้วก็การเปิดหน้าของศัตรูตัวจริงอย่างเจ้าสำนักจั่ว
ใช่ค่ะครบเลย
มันก็ทิ้งคำถามไว้ให้เราคิดต่อนะครับว่าการเสียสละแบบไหนมันมีค่ามากกว่ากันหรือมันถูกผิดวัดกันได้ไหม
นั่นสิคะการเลือกปกป้องปัจจุบันแบบหลงนิเทียนหรือการมองไปข้างหน้าเพื่อความจริงแบบต้วนอี
แล้วในสถานการณ์แบบนี้อะไรคือราคาจริงๆของคำว่ามิตรภาพหรือแม้แต่ชัยชนะที่ต้องแลกมาด้วยอะไรแบบนี้ก็น่าติดตามต่อไปในวานกลืนกินสรรพสิ่งนะครับ
น่าติดตามมากๆค่ะ